Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У сённяшнім выпуску перадачы Сергія Дубаўца Зміцер Бартосік дзеліцца ўражаннямі ад пошукаў беларускай мовы ў менскіх так званых пунктах грамадскага харчавання. Удзельнікі перадачы, пісьменнікі Іван Вазы, Владзімір Караткевіч, цёзка Зміцер Бартосік і Сергій Дубавец гутараць пра нацыянальную годнасць, якая актуальная ў кантэксце гастранамічным. Вы даведаецеся, што такое рэстарацыя «Дзікае паляванне», дзе падаюць ласіныя губы ў яблычным воцаце пад старажытны беларускі напой «Тройчы дзевяць». Я перадаю слова аўтару Сергею Дубаўцу.
У пазамінулай перадачы Зміцер Бартосік задаваў афіцыянтам менскіх кавярняў пытанне, ці часта кліенты звяртаюцца да іх па-беларуску. Маўляў, калі мы хочам вакол сябе пашырыць поле гучання дзяржаўнай мовы, дык мусім прынамсі ад тых, каму плацім за паслугі, патрабаваць гаварыць з намі па-беларуску. У выніку таго апытання атрымалася невясёлая статыстыка. Вельмі рэдка кліенты менскіх кавярняў замаўляюць па-беларуску. Праўда, як напісала адна чытачка нашай Нівы, гэтаму апытанню не варта асабліва давяраць. Бо для рускамоўнага афіцыянта прызнанне ў тым, што да яго часта звяртаюцца па-беларуску, было б прызнаннем уласнай прафесійнай непрыдатнасці, няўмення абслужыць кліента на дзяржаўнай мове. Так ці інакш, ні для каго не сакрэт, што беларушчына ў менскіх кавярнях гучыць нячаста. Змяніць сітуацыю можна і трэба з двух бакоў. Паводле закону аб мовах 1990 году, ужо з 1 верасня 1993 году усе афіцыянты мусілі абслугоўваць нас па-беларуску. Лукашэнкаўскія рэферэндумы гэтае патрабаванне закону адмянілі. Будзем спадзявацца часова. З іншага боку, замаўляць па-беларуску мусяць кліенты, кіруючыся сваёй нацыянальнай свядомасцю. Якім чынам пашырыць гэтае поле і ад чаго тое пашырэнне залежыць, пра гэта мы і будзем гаварыць у сённяшняй перадачы. Вандруючы па менскіх кавярнях, Зміцер Бартосік зрабіў быццам бы простую, але адначасова і складаную выснову пра тое, што нацыянальная годнасць наўпрост звязаная з годнасцю чалавечай.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергій Дубавец.
Такім чынам, нацыянальная годнасць выклікае за сабою годнасць чалавечую. Гэта значыць, што многія комплексы цяперашніх свядомых беларусаў, якія саромяюцца ці проста пазбягаюць замаўляць у кавярні па-беларуску, маюць прычынай савецкую псіхалагічную спадчыну – комплекс несвабоднага, залежнага чалавека, чыю свабоду абмяжоўвае маленькая ўлада таго самага афіцыянта або швайцара, або вахцёра. Зміцер Бартосік працягвае.
Ёсць такі мілы віленскі анекдот. Мужчына на падпітку заходзіць у краму і звяртаецца да прадавачкі. Аж норю трупуці да мать тваю. Та і яму адказвае: «Гаварыце, пожалуйста, па-рускі». «Адказвае мужык, я 30 лет слушаю ваш рускі, а вот теперь вы мой літовскі, паслушайте». Неяк я ўвасобіў гэты анекдот у жыццё, докладно разыграў сценку ў адным менскім Макдональдсе, напэўна, самай рускай забегалаўцы нашай сталіцы. Толькі заміж ашнорю была тая самая славутая філіжанка кавы. Всё астатняе засталося як у покасцы. І фраза «паслухайце маю беларускую» дакладна легла ў патрэбны мне кантэкст. Дзяўчушка ў фірмовай кепачцы крыху збянтэжылася за свой рускі, але з філалагічнаю задачаю справілася паспяхова. Колькі пасля ў падобных сітуацыях я пераконваўся, што беларускае слова больш грунтоўна гучыць і запамінаецца тымі, хто нас абслугоўвае, калі вымаўляецца не як штодзённы подзвіг, нібы апошняе слова перад расстрэлам, а з прыязнай усмешкай. Нібы ў пацверджанне гэтаму недаўна вычытаў у Івана Вазава наступныя думкі.
Прыгнёт пры ўсіх яго злыбедах мае і адну прывілею. Ён робіць народы вясёлымі. Там, дзе арэна палітычнага і духоўнага жыцця ўзятая пад замок, дзе няма ўмоваў хутка стаць багатым і славалюбныя натуры не маюць прасторы для дзейнасці, грамада растрачвае свае сілы на высвятленне асабістых адносін і плёткі, а ўцехі і весялосць шукае і знаходзіць у звычайных, маленькіх і танных жыццёвых радасцях. У зняволеных народаў выпрацоўваецца свая філасофія, якая прымірае іх з жыццём. Асобны чалавек, трапіўшы ў няўцешнасць, часта сканчае кулею ў скроню альбо пятлёю на шыю. Зняволены ж народ, хоць будзе ён у становішчы безнадзейным, самагубствам ніколі не сканчае. Ён есць, п'е і робіць дзяцей. І весяліцца.
Наколькі ж высновы балгарскага клясыка, што апісваў свой народ пад самым жорсткім ярмом, не дапасоўваюцца да нашай сённяшняй сітуацыі? Мы ямо, п'ем і робім дзяцей, але без весялосці, быццам прысуджаныя да пажыццёвага тэрміну зняволення. Хоць ніякага знешняга прыгнёту цяпер няма, і фраза «акупацыйная ўлада» гучыць непераканаўча. А вось вядомае кожнаму беларусу слова злучэнне «людзьмі» звацца ніяк не напоўніцца зразумелым зместам, застаючыся сумнай актуаліяй. А можа на сёння людзьмі звацца, гэта толькі і ўсяго свабодна карыстацца сваёй мовай, даючы зразумець хамам, што яны размаўляюць з чалавекам, для якога нацыянальная годнасць неадрывная ад чалавечай, з усімі, як кажуць, наступствамі. Зрэшты, з хамствам змагацца можна і ў антуражы фарсу. Давайте паслухаем аднаго беларускага расейца, чыста менскага менеджэра адной квітнеючай фірмы, маладзёна, якога смела можна назваць новым беларусам. Не за наварочную кватэру ў цэнтры гораду і не за сотавы тэлефон. За сваё жыццё ён не напісаў ніводнага беларускага слова, але чытае рэгулярна, каб не адстаць ад жыцця. А яшчэ ў яго ёсць своеасаблівае хобі. Ён любіць, каб прадавачкі, афіцыянткі ды іншыя працаўнікі з людзьмі на яго глядзелі як на паважанага кліента з ветлівай усмешкаю і адпаведна абслугоўвалі. Калі ж не, тады пачынаецца спектакль, дзе галоўную ролю ён забірае сабе. Колькі афіцыянтак і прадавачак страцілі сваю працу дзякуючы незабыўнай сустрэчы з ім. Але ягоны досвід варты пераймання.
У некай кавярні аднойчы з сябрам вырашылі па кілішку прапусціць гарэлкі. З добрым сябрам, якога не бачыў шмат гадоў, і кавярню некепскую выбраў. Выдатная кавярня ў цэнтры Мінску. Не шмат такіх кавярні, дзе прыемна і пасядзець, і ежа добрая. Ну і так, усё было, як чакалася, добра. І ежа была добрая, і гарэлка смачная, і піва. Не файная, Москальская, Балтика, але ж нема такого пива в Беларуси, кепского, как Балтика. Ну вот. И все было добро до тех пор, как циянка начала фарбовать в усны в зале. Ну, оно, оно бы не кепско, коли бы это было там при вокзальном ресторане. Чудовная девчонка, блин, пригожая бы. Ну, але ж я не, там, не на привокзальный ресторан там пошел, а в добрую кавярню в центре Минску. Образило меня это. И ничего я не хотел кепского заробить этой официантке. А подказал девчонке, что девчонка, коли это мы в кавярне, в Европе, так не треба так робить. И девчонка довольно ветливо сказала: ну и что? Какое вам дело? Не дал я рады стрывать эту образу. Схопил девчонку за ухо, ну, в нейтральном сенсе, и сказал: девчонка, какая наивысшая службовая особа зараз присутничает в кавярне? Ну, девчонка начала лупать в очми, нафарбованными устными, нечто сказать там, ну а что такое случилось? Мне сказал я, ничего не случилось. Мое ожидание разговаривать с высшей службовой особой у кавярни. Ну, на счастье, владар кавярни был. И пошли мы с девчонкой до владара. Добро, сказал я владару, коли вы ожидаете заробить кабак с халдеями, так это у вас отрымливается, добро. А лишь тогда я помылился, я думал, что это файная кавярня, недалеко от моего дома, где можно и кавы выпить, и горелки с добрым сябром. Отрымливается, что не, это кабак. Ну и испытал я с под владара кавярни, где это вы такие кастинг зарабили, мабуть, специально там, ПТУшниц неких там. Ну такий кастинг можно в любом тролейбусе зарабить. ПТУшниц шмат пригожих по Минску возят в тролейбусах. А лишь не все они официантки у пригожей кавярни, могу. Владар кавярни здивился, говорит, як так? Моя кавярня повинна быть найлепшей у Минску, это ніякий не кабак, а кавярня. Казав він гэта по-руску, а лишь у его в очах была прага, каб его кавярня была не у центры Минску, выдатного европейского города. У выдатной европейской краине. А тут некие наведывальники кажуть про кабак и вертают его годов на 15 раней. Коли он был таким же халдеем, а лишь дякую Богу устные в зале не фарбовал. Ну ось. Амаль полгодины пытался владар кавярни, як зарабить кавярню найлепш для наведывальников. Мне, простому наведывальнику кавярни, было вельми приемно, что мои слова простого человека, посетившего кавярню, были почуты самим уладаром. Долго потискал руку уладар, дяковал и запрошал заходить еще. Что я и зарабил праз несколько тыднев. По-перше, что я спытал, это где ж пригожая официантка, чинно офарбовала сегодня на свои вусны. Сумно отказал мне бармен. Уволили Таню. Не в мою смену было дело, но какой-то умник белорусский хозяину наплел про нее. Куда она пойдет, бедная? Я так само пошкодовал Таню. И соправды, куды она пойде с нафарбованными устами? Нема іншого шляху, как сесть у троллейбус, ты проехать по выдатному городу Менску в центре Европы.
Вот такой голос тысячегоддя. Досить самоупевненный и умеру циничный. И мова белорусская для ягоного носьбіта худшей гульня, легкая забава, чем справа життя. Але болей бы таких гульцов на нашем поле. Глядишь, и поле б чистейшим да ширейшим зрабілася. Аднойчы я і сам задачыў такога вось уладара кавярні. Кавярні з беларускаю назваю і прыкольным меню, дзе ўсе стравы названыя цытатамі з 12 крэслаў Ільфа і Пятрова. А вы чыталі «Дзікае паляванне караля Стаха»? – запытаўся я ў карчмара. Ну, хто ж у Беларусі не чытаў «Дзікага палявання»? – быў ягоны адказ. Праз хвіліну ён зразумеў, да чаго я хілю. И тут его понесло. Чорт побирай, гэта ж які можна інтер'ер адгрохаць, якой містыкі нагнаць. Над кожным столом па радавым партрэце, а афіцыянтаў пад персанажаў апрануць, каб гэты, як яго, Філіпаў граў, Каб гэты, як яго, Філіпа ўграў, ага, дубатоўк, каб за метра быў. І карліка абавязкова знайсці. Вось дык ідэя, ну дзякуй.
Хутка на маім блюдзе ляжаў вялізны гусь з бруснічным варэннем, індыковая ножка з яблыкамі, салёныя грыбы, дзясятак калдуноў, а з усіх бакоў толькі і чутна было. А вось пампушкі з часнаком, а вось, пане, кавалачак шыначкі дзікага япрука, наперчыны агнём гарыць, памяццю маці заклінаючы, вазьміце, а вось цудоўнае, а вось незвычайны... Вось як у нас па-беларуску частуюць, рагатаў гаспадар, пабачыўшы, што я зусім разгубіўся. Го, старку польскую ведаеш, гарэлку ведаеш, хахлацкі спатыкач таксама, а нашага трыздзявінерэс не ведаеш. Это, браце, па-літоўску тройчы дзевіць, гарэлка на 27 травах. Мы яе сакрэт у літоўцаў выведалі стагоддзі таму. Зараз яе самі літоўцы забылі, а мы яшчэ памятаем. Пінь на здароўечка, пасля я цябе стаўным мёдам пачастую. «А гэта што?» – спытаў я, торкаючы відэльцам у нешта цёмнае на талерцы. «Каханенькі ты мой, гэта ласіныя губы ў падсалоджаным воцаце. Еш, браце, сілкуйся, гэта страва для волатаў. Продкі нашы, зямля ім пухам, не дурныя былі. Еш, абавязкова іх еш». А праз хвіліну, забыўшыся, што рэкамендаваў губы, крычаў – «Не, браце, ты ў мяне адсюль, не пакаштаваўшы халодных пірагоў з гусінай пячонкай, не пойдзеш. Антось, сюды!»
Я пайшоў з кабачка, пакінуўшы ягонага гаспадара ў прыўзнятым настроі. Ён дарэмна мне дзякаваў. Ідэя не мая, ты і ці новая яна. Ідэя феерычнага пераўтварэння нацыянальнага бестселлера ў дэкарацыі рэстарана. Але не хутка я пакаштую тых ласіных губ. Ужо назаўтра таму гаспадару ідэя падасца занадта штучнай і нерэальнай. Штосьці не дазволіць яму пачаць першыя захады да яе ажыццяўлення. Гэтае штосьці не мае ніякага дачынення ні да палітыкі сённяшніх уладаў, ні да неспрыяльнага эканамічнага становішча. Гэтае штосьці аднае прыроды з нежаданнем беларускага патрыёта гаварыць па-свойму па-за сваёю скрайняй хатаю. Гэтае штосьці падобнае на просты рэцэпт казачна разбагацець, настолькі просты, што ніяк не верыцца. Гэтае штосьці выразней за ўсё паказвае, што нас няма. Няма нацыі пад прыгнётам. Калі яна ніяк не хоча выкарыстоўваць свой адзіны прывілей. Няўжо для з'яўлення дзікага палявання ды іншых феерычных рэчаў нам патрэбны самы сапраўдны прыгнёт, каб людзьмі звацца напоўнілася невясёлым зместам?
Зміцер Бартосік шукаў у Менску праяваў нацыянальнай годнасці і прыйшоў да высновы, што яна шчыльна звязаная з чалавечай годнасцю і адчуваннем асабістай свабоды.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Ездзячы гэтым летам па Беларусі, каторы раз заўважаю кантраст паміж горадам і вёскай. Наколькі першы бесталковы, ці, мякчэй кажучы, неакрэслены, невыразны ў сваім жыцці і развіцці, і наколькі другая выглядае заможна, як у ёй уладкаванае жыццё, наколькі сумаштабная яна сваім насельнікам. Беларусы – вясковая нацыя. Вёска для іх – сапраўдны іхны дом. Горад іх дэнацыяналізуе, ператвараючы ў ніякіх з нацыянальнага гледзішча людзей. Яны ж на горад не ўплываюць, чаго можна было б чакаць за апошнія 10-20 гадоў. Натуральна, усё ў гэтай справе упіраецца ва ўладу, якая не спрыяе беларусізацыі гораду. Няма сумневу, што калі б працаваў прыняты ў 90-м годзе закон аб мовах, мы б мелі ўжо больш-менш беларускі горад. Найперш, верагодна, Менск, за ім пацягнуліся б і астатнія паселішчы. Зразумела, што паспалітаму чалавеку няпроста ўплываць на ўладу, але нішто не замінае гэтаму чалавеку гаварыць па-беларуску, ствараць беларускі клімат у тых самых кавярнях, дзе ён плаціць грошы, і гэткім чынам набліжаць перамены ва ўладзе, якія ў такім разе мусяць адбыцца аб'ектыўна.
Гэта быў чарговы выпуск перадачы Сергія Дубаўца «Вострая брама».Удзельнікі перадачы, пісьменнікі Іван Ваза і Владзімір Караткевіч, цёзка, Зміцер Бартосік і аўтар Сергій Дубавец гутарылі пра нацыянальную годнасць, якая актуальна і ў гастранамічным кантэксце.